aurrera segitze aldera prez daukagu, azkenean, gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Iñaki Barzena dugu telefonoaren beste aldean, gogoratu entzule bera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dela, eta ekologistak martxaneko kidea ere bai. Iñaki, egun on, ongi etorri.
Entzuten bai, hemen dago.
Ah, hor zaude, bale. Bueno, pentsatu izan dut horre txapapoteren batean galduta ibiliko zinela, baina bueno, ez, azkenean lortu dugu, nahiko txapapote telefoniko auki izan dugu gure artea, baina azkenean konponduta dago. Txapapotea aipatu zeinaki gaurkoan, ia 10 urte betetzear daudenean Prestige izeneko petroliuntzia ondoratu zela Galiziako kosta inguru horretan, horren inguruan hitz egin behar. Hor dago, aurretik eta egon zen aurrekari modoko bat, esan behar, Frantzian, hiru urte lehenago kerrespaldin manago, erika izeneko petrolio ontziak ere kriston istripua izan zuen, horrek ere ikaragarri hondamendia provokatu zuen, nazioarteko legedian, nazioarteko aipatu ziren kasko bakarreko petrolio ontziak eta debekatuta egongo zirela, etzen horrela izan, eta gertatu zen, ba, gertatu beharreko aia prestigiakin, ez da?
Bai, eta bueno, eta oraindik bueno, 10 urte pasata gero, erika izan zenetik ba hor Bretainako kostaldean ba pasatu direz ja pues 13 urte bai. Eta oraindik hori kasku bakarreko ba petroliontziak ba oraindik segitzen dute hor, ez? Horrek esan nahi du, ba bueno, ba Europar Batasunean bueno, ingurumen edo segurtasun araudiak bueno, aprobatzen direla, baina gero badakigu ba bueno, ba poder ekonomiko batzuk direla horretara mugatzen eta bueno, badirudi ba legeak bakarrik direla batzuentzat, ez beste batzuentzat ez direla eta bueno, bai ba galipotaren edo txapapotearen usaina ba hor segitzen du, no?
Bai.
10 urte pasata gero
hondamendia ikaragarri handia izan zela, gogoratu behar Kantauri itsasoko kosta guztia dena kutsatuta geratu izan zela, horrela segitzen duela maila batean, landetaraino Frantzia parteko landetaraino Akitaniaraino heldu zela horren ondorioa eta hondamendia. 10 urte pasatu dira Iñaki, eta zuek joan den astean ekologistak martxan gisa salatu duzuenez oraindik epaiketa hasteko dago, ez?
Bai, bihar bertan hasiko da Galizian, bueno, epaiketa, oztakit, erraldoi bat, ez, badakizu, olako ondamendia gertatzen direnean, ba, bueno, ba, badirudi, ba, administrazio, justizia administrazioak, ba, bueno, ba, problemak eta olako prozedura burokratiko luzeak ematen dira, badirudi, ba, bihar hasten dala, bueno, prozesu penala, prozesu judiziala, ba, nolabait Prestigeren kapitainaren kontra, hori Apostolos Mangouras famatu hori kartzelan egondako persona bakarra, gero, bueno, ba, beste ofizial bien kontra, eta gero, bueno, badirudi, epaituko dutela bebai, bueno, Espainiako administrazioaren pertsona bat, hori, ba, garai horretan, merkataritza ontsiriko zuzendaria zena, merkataritza nabalekoa, ez? Eta, claro, asuntua da, ba, bueno, ba, estatu guztiek teoriaz, ba, bueno, ba, arautzen dute edo regulatzen dute edo nolabait kontrolatu behar dute euren lurraldetan edo euren kostaldean ematen diren nolabait dinamika edo ekonomikoen, bueno, ba, segurtasuna eta, bueno, kontrolatu behar dutela, ez? Alde horretatik, baldin badator, ba, etorri zen moduan, ba, Ipar Europatik, Afrika aldera doan petroliuntzi bat, ba, petrolioz kargaturik, eta nolabait Espainiako kostaldera llegatzen baldin bada, ba, hor dago administrazioko norbait hori kontrolatu behar duena. Ikusten dutenean, bueno, nik etxea zontxi hori datorrela egoera kaskarrean, ez? Eta eskatzen duenean, nolabait Koruñako portuan sartzeko baimena, ikusten dute, ba, bueno, ba, petroleoa dario da, eta esatu dute ez ona, ez hartu, ez. Momentu horretan hartutako neurri hori, ba, oso zukero oso kritikatu izan da, zeren, bueno, agian Koruñako portuan, ba, izurte bat egongo zan, baina posible izan zan, ba, igual bertan, ba, izurte hori kontrolatzea, ez. hartutako erabakia izan, ez, joan zaitezte hemendik, eskapau nazioarteko uretara, eta hori gertatu zan. Han itxasontzia bitan apurtu zan, 3000 metro ondora joan zan, eta gero, bueno, badakigu ez, bere petrolio guztia, iaia guztia atea zan, eta, bueno, ba, 60.000 tona petrolio izuzu zan. Eta zuk esan duzun bezala, ba, bueno, petrolio hori ez bakarrik akitani aldera, bai, gorago bebai joan zan, itxasoaren indarraren podrioz, eta aizearen podrioz, ez, eta, bueno, ba, horrek zera esan nahi du, ba, bueno, ba, bai, egia da, petroliontzi hori garraiatzen duten pertsona horiek eta merkatuan ipintzen duten pertsona horiek erantzulea da. Baina Espainiako kostaldean nolabait erabaki horiek hartu dituzenak ere bai, ez? Eta pasatu dira 10 urte eta biharrasten da olako makro epaiketa bat 2000 eta piko pertsona baino gehiago ba, parte hartuko dutenak hor lekukoak eta perituak eta eta akusazioak eta bar, baina, bueno, baina badirudi, ba, azken batean ez dala, oza, egindako kaltea hainan betxale hartu zuen bakarrik, ba, zenbatu dugu zenbat jende parte zuen hori, txapapote edo galipota, ez, gure osoan gu galipotarekin txikitan oso harreman handia izan dugu, ez? Zestaun Portugalete Santurtzi Algortako, ez dakit, Ibai Zabal itxasadarreko garaian guk ikusi dugu 60. hamarkadan, ba, galipotaren etorrena, ez? Eta galipota garbituten, galipota, bueno, nolabait, bueno, hori badakigu, ba, bueno, egindako lana nahiko bolondrezko lana izan zala, eta nahiko, bueno, esan guratua, baina 125.000 pertsona, baino gehiago, aritu ziren horretan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste dut, horrek adierazten du, ba, zenolako gizartea dago, batez ere jende gaztea, eta nolabait alde guztietakoa, ba, gu goratzen dugu, jo, ekologizan batzango lokalean, gero euskan, 700 da piku, 800 lagunen izenak, telefonoak, ba, dituteko, eta prez zeudela, eta prez egon ziren, ba, joateko Galizia, joateko, gure kostaldera, ba, holako lanetan jarduteko, ez? Eta, bueno, eta horrek adierazten du, ba, bueno, ba, zenolako triskantza, zenolako ondamendia izan zan, eta badirudi, ba, hori zerutik etorritako gaiz badala, baina ez da horrela. Hori da gure sistema ekonomikoaren funtzionamenduaren, ba, bueno, ba, emaitza bat, eta aztertu beharko genduke, ba, gaur egun zergaitik, oraindik horrelako itxasontziak, kasku barrekoak, oraindik ere, bueno, ba, Atlantiko eta Kantauriko kostaldean, oraindik mugitzen ditu.
Honen inguruan Iñaki agian aipatu beharko genuke, esan duzun bezala goraipatzekoa dela 125.000 bolondrez ibiltzea borondateun guztiarekin, garbiketa lanak egiten, galipote guzti hori biltzen, irudiak eta ikaragarriak eta izan ziren sasoi hartakoa, baina oraindik galipotorren eta txapapotearen eraginak segitzen duela, ezta, gure kostetan, eta ganera ez dela inolako batzorderik egin benetan ikusteko, ba, zein den geratzen den kaka guzti horren eragina, ezta.
Hombre, egin dira, zeketa batzuk, nik uste dut, bai, bueno, gure unibertsitateko bueno, talde batzuk kostaldean mugitzen direnak, eta bueno, eta ozeanografia dedikatzen direnak, nik uste dut, ikerketa batzuk egin direla, baina, claro, ikerketa horiek zaila dira, gainera, bueno, eta asunto ez da ez direla egin bakarri, betzik, eta ikerketa horiek egin behar dira modu kronologikoan, urte ikusi dit, bueno, ze aldaketak ematen diren. Niko goratzen dut, garai horretan, gerotxoago, gure unibertsitateko errektorea izan zana, Ignacio Pérezek, irratian izan dako elkarrizketa baten, izan dako, ba, horiek polimeroak direla, poligrafo guztietan egoten dira, oda, bueno, petroleo asko egon da, baina, bueno, petroleoa gure bizitzaren inguruan bebai badago, claro, baina petroleoa dagoenean, edo galipota, olako modu masibo baten, eta nolabait gure ekosistema, kostaldeko ekosistema hoietan sartzen denean modu horretan, ba, ikaragarrizko eragina du, ez? Hori dudarik gabe, ez? Eta, bueno, ba, petroleo horren, bueno, zati batzuk, ba, gure gure elikadura sistema sartu dira eta, bueno, ba, bezaten dugu, ez? 125.000 lagun horiek egon zirela hor asteburu horietan lanean, bueno, ba, eta papotaia garbitzen, ba, bueno, horrek euren osasunean bebai seguru, bueno, eraginen bat izan duela, ez? Orduan, horrek ere dugu nahi. Ez dugu zan nahi, ba, katastrofismoa, ez, asuntua da, ba, bueno, ba, egiten ditugun gauza guztiak, ba, ba, eragina dutela, eta eragin hori neurtu behar da, zuk esan duzun bezala. Neurtu da, bueno, nik usteot, ikerlari batzu saiatu direla hori ikertzen, asuntua da, ba, bueno, ikerlan hoien emaitzak sozializatzea eta ematea, ba, argitara ematea eta erreza, baina gustatuko litzaidake eta seguru nago, ez? Orain 10. urtemuga betetzen dala eta ikerketa eta epaiketarekin batera seguru nago ikertzaile batzuen emaitzak aterako diela eta bueno, igual eztabaidarako ba aukera bat izango dugu ikusteko, ba bueno, ba gure bizitza hontan, bueno, ba kalte ekologiko hiek eta kalte pertsonal hiek, bueno, neurtu daitezkela eta nik uste dut argitara eman be bai.
Bai, ondorioak eta ikaragarriak izan litezkela, oraindik, oraingoz, esaten dene bezala. Hori alde batetik eta beste alde batetik inak aipatu duzun bezala, biharaziko da, makroepaiketa gisa konsideratu da dagoena dagoeneko, makinatxoa jente pasatuko da, esan duzun bezala beste izen badiren, ba, eunka lagun bertan ibiliko direna, baina akusatuen zerleku horretan eta oso jente de gutxi nola baita esan, bertan egongo da prestigioko sasoiko hartan kapitana zena, gero baita dirudien ez López Sors, orduan Espainiako merkataritza ontzidiko zuzendari nagusia zen, baina txapapote judizial modoko horretan, oraindik bizirik irauten duen horretan arduradun politikorik ez dago, eta goratu behar du Aznar zela presidente, Mariano Rajoy zela presidente ordea, Arias Cañete ere nekazaritza okerrespaldi manago ministroa zen, eta momentu honetan guzti horiek, bapentza, zera, Rajoy adibidez gobernu buru izaten segitzen du eta kargu izaten segitzen dute, ezta?
Astu duzu Jaume Matas, Jaume Matas.
Jaume Matas, hori da, baita.
Kata hori balear ikletakoa momentu horretan ingurumen ministroa zala. Bai, bai. Gero badakigu zelako bukaera esan duen bere partiduan bertan, bere partiduak azkenean apartatu duela. Ba oso pertsona ez dakit
ustela,
baina bai, baina Arias Cañete gara jortan arrentza eta bueno, nekazaritza ministroa zan eta hor dago, hor segitzen du, orain da ingurumen ministroa, ez? Eta horiek, edo Galiziako Galiziako gara jortan Galiziako peperen feudo izugarri, bueno, ez dakit kotorlekua zan eta gogoratzen dut, gainera prestixaren ondorioz, lehenengo hautezkundetan, ba, PPek jarraitu zuen, fragaz mantendu zuen hor bere lidergoa, eta jendeak esaten zuen, jole, ba, ez dakit behitu, zelako tizkantz izan zen, nunca maiz movimendu izugarri handi izan da, eta hor, baina gero handik, bueno, hiru la urtetara, ba, bueno, PPek bere, lehenengo aldiz, 30 urtetan, PPek aldu zuen bere lidergoa, ez, Galizian. Eta bain, bueno, hautezkundea dira Galizian, bai, ez, horren gazte buruan. Eta, bueno, ba, gustatuko litzaidake horre bebai ikustea, ez? Galiziako sistema autonomiko hortan zen olako eragina izan zuen triskantza honek. Egia esan, Partidu Popularrak bai Madriletik eta bai Galiziatik lortu zuen Europako batasunaren diruarekin ahotz asko eta esku asko ba betetzea. Eta izugarrezko dirutza ailegatu zen Bruselatik nolabait prestixeren galipota estaltzeko, baina gero bizkantza hauetan beti gertatzen da berdin, ez hau da, ezin da diruarekin bakarrik, ezin da, usaina oso luzea da, eta bueno, azkenean gogoratu adibidez, ez, Euskal Herrian hau izan zen duela 10 urte, baina azaroaren 13 oker espanago izan zen, operatzea. Eta handik, lehenengo bi hilabetetan, hiru hilabetetan, petroleo, garipota, ezan ailegatu Euskal Herriko kostaldea, zergaitik. Ba, bueno, eguraldia oso berezia izan zalako, eta hegoaize handiak egon ziren, eta nolabait, korbanak gure iparretik pasatu ziren. Baina gero bai, gero ja, Galiziako haize mendebaldeko normala etorri zen, eta ja, ikusi gendun, ja, gure kostaldean, gure arkaitzetan, eta gure playatan, bai, agertu zela, modu modu bortitzean, ez? Mm-hmm. Eta horrekin gertatzen da, hori, diruarekin estatzen dire gauza, baina orain, adibidez, baina orain, momentua da, eta berriz, Euskal Herriko gizartea eta Espainiako gizarteak ere, eztabaidatu behar du, ba, prestizioaren inguru, iztripuaz, eta prestizioaren, ondame dure, zergaitik gertatu zen, nondik etorri ziren erabakiak, eta zer erabaki ekonomiko eta politikoak egin ziren momentu horretan, gauzak egiteko egin ziren moduan, ez? Eta gero, hori zuka aipatu duzuna, beharko genduke jakin, ba, biologoek eta beste zientzilariek neurketa bat egin beharko lukete jakiteko, ba, horrek gure arrantzan, gure ekosistematan, gure ezakit, osasunean zenolako eraginak izan duen, ez? Bueno, aukera dago orain, epaiketarekin batera, eta Galiziako hauteskundeekin batera, hori maigainan ipinteko, eta, bueno, guk talde ekologista bezala, ba, hori saiatu gara egiten, ez? Hori, bueno, alditzugun datu guztiak ipini maigainean, eta, bueno, gure artean egin dezagun, bueno, ba, horren, bueno, gogoeta bat, bueno, ba, jakiteko, petrolioaren ekonomia honek zenolako iragin bortitzak dituen gure bizitzen.
Erika Prestiz, Iñaki, guk hemen Kantauri itsasuko porturik eta importantenetarikoa daukagu Bilbon bertan Santurtzin, superportua deitzen den hori, itsasoa garraiobide ikaragarri, autopista ikaragarri handia da, mota guztietako merkantziak garraiotzen dira horrelako itsasuntzietan, eta Santurtziko portuari dagokionez, ba, kargasko eta asko jakin bakizkigu nolakoak izaten diren, beste batzuk agian ez da guain argi, ez da karga arriskutsuak diren radioaktiboak izan litezkenak, horiek ere badira gure artean, ez?
Bai, eta gainera hori, ba, gure portua azkenengo urtetan, ba, krisi ekonomikoarekin, ba, bueno, ba, merkantziaren etorrera, ba, gorakada izan beharrean, hau da, hauskunde ekonomikoa izan beharrean, ba, desaskundea, ez, desaskundea gurera etorrera, ez? Eta nahi, edo nahi ez, bueno, ba, ikusi dugu, ba, bueno, Bilboko portura gero eta garraio gutxiago etortzen dela. Eta, bueno, pasadan egunean, bueno, kamilari batek esaten ziren, ez? Oain arte, ba, uranio oksidoaren, bueno, garraio radiatibo horiek arriskutsua direnak Santanderreko portura joaten ziren, ez? Baina orain Bilbora etorri dira. Zergaitik, ba, Bilboko konpainia batzuk merkeago egiten dutelako lan hori, ez? Horrek ez esan nahi du, merkeago egiten dutela nolabait lan eskulanak merkeago direlako, edo nolabait segurtasun neurriak gutxiago ipintzen direlako, eta horrek merketu egiten duela garraioa. Hori, gure administrazioak erantzun beharko luke, ez? Bueno, Bilboko portutik eta Bilbo inguruko edo Bilbo handiko, osea, udalergietatik pasatzen baldin badira holako garraio radioaktiboak, bueno, jakin beharko genduke ze baldintzakin egiten dira. Ez bakarrik baldintza ekonomikoak, baizik eta segurtasun baldintzatan egiten dan, ez? Hori da gure administrazioak argita garbi planteatu behar duena, eta hori nolabait gure talde ekologistak nolabait Euskal Herriko, osea, Erkidego Autonomoko administrazioari eskatzen diona, ez? Ona baldin badatoz, momentu honetan Santanderretik Bilboko portura baldin badatoz garraio hoiek, gu pentsatzen dugu garraio hoiek oso kaltegarriak direla, oso arriskutsua direla, eta norbaitek hori modu iskutuan egin beharrean, modu nolabait kontrolatuta eta jakina, eta nolabait Bilbo inguruko biztanleri guztiak eskubide osoa du informazio hori eskure esateko, gaur egun hori ez da posible. Eta horretan gabiz, ez? Horretan gabiz, ba, saiatzen, ba, nolabait, errealitatean ematen diren garraio horiek, ba, nolabait, gure aldetik, ba, ikertzen eta saiatzen, saiatuko gara lasteren, alik eta azterren, ba, Bizkaian bizigaren entzako, ba, nolabait, informazio hori ematen, ez?
Bueno, bargi, geratzen da, beste jente asko ere bai, beste talde asko ere bai, beste gizarte eragile asko ere bai, baina tartean ekologistak martxaneko kideak eta gure Iñaki Barcena bintzate horrelako gauza guztiak mai gaineratu ingo dizkigutela gertatzen den guztietan eta gertatu aurretik ere bai, bintzate abisatuta egon bagaude eta. Baina ki gaurko ez dizugu denpora gehiagorik kenduko, mila esker gurekin egotea gaitik, historia guztia eta berriro ere ekartzea gaitik gure irratira eta epaiketa luzea izan izango denez, prestigiaren kasu honetan, ba, urrengo batetan ere, urrengo batean izango dugu aukera, honetaz jarduteko, bai?
Bai, dudarik gabe, venga, ba, ondo izan eta urrengo arte.
Ezkerrik asko, Iñaki, bai.
Bai, agur.